Вы слухаете Радио Свобода. У эфира актуальный комментар политичного оглядальника Валера Карбалевича.
Отношения помеж Белоруссией и Польшей погоршаются. Россия не задоволена тем, как прореагировали заходние страны на заявление ядерной зброи на территории Беларуси. Лукашенко, махчима, бачит, что его выкористовывают. Тычыцца этой ситуацыі з беларускім верталётам, які нібыта пералятеў мяжу Беларусі з Польшы. Польскія і беларускія дзяржаўныя інстанцыі па-рознаму трактуюць гэтую сітуацыю, і я б не стаў зараз углубляцца ў тэму, ці сапраўды было перасячэнне мяжы, хто мае рацыю, калі было перасячэнне мяжы, ці гэта было свядомае, ці гэта проста выпадковая. Тут больш важны кантэкст гэтых падзеяў. То бок, калі сітуацыя паміж дзвюма краінамі вельмі напружаная, то любая іскра можа прывесці да разгарання полымя, да некіх сілавых баявых дзеянняў. І таму менавіта вось гэтая сітуацыя, яна небяспечна менавіта ў рамках таго кантэкста. Калі адносіны паміж Беларусью і Польшай пагаршаліцца на вачах, і новым чыннікам гэтага пагаршэння стала прыватная кампанія, вайсковая, прыватная вайсковая кампанія Вагнера. І таму бакі абменьваюцца некімі заявамі жорсткімі. І вот на гэтым фоне любыя дзеянні вось такога сілавога кантэксту, яны вельмі небяспечны. Ну, яшчэ мне падаецца, што ўвогуле вось гэтае абвастрэнне беларуска-польскіх адносін у пэўным сэнсе выклікана Расіяй, ініцыявана Расіяй.
Западныя тэрыторыі нынешняй Польшы – это падарак Сталіна палякам. Нашы друзья ў Варшаве вот забыли об этом. Мы напомним.
Путин заговорил про Польшу напередодні визита Лукашенко в Санкт-Петербург на Раде безпеки России. Причем его разлаги были прикладно такие, как про Украину. Что это некая такая штучная держава. И после этого началась война с Украиной. Теперь оказывается штучная держава Польша. И началось обострение. Причем обострение с допомогой Беларуси. С допомогой вагнеровцев. Мне подается, что Россия не задоволена тем, как прореагировали заходние страны на заявление ядерной зброи на территории Беларуси. Менавіта гэта была ставка на эскалацыю, на абастрэнне, на падвышэнне ставак. Але Захад практычна не прарэагаваў. Польша паспрабавала папрасіць у адказ амерыканскую ядерную зброю, але амерыканцы прамаўчалі. Вось і тады з'явілася гэтая гісторыя з Вагнарам. Каб яшчэ больш абастрыць гэтыя адносіны. Таму я бачу тут менавіта руку Москвы ў гэтым канфлікце. Прычым сітуацыя такая, што спачатку Лукашэнка падгуляў Пуціну, калі сказаў, што вагнеровцы збіраюць схадзіць на экскурсію на тэрыторыю Беларусі. А потым, выступаючы ў Камянецкім раёне, ён паспрабаваў адкруціць сітуацыю назад.
Они совершенно бесплатно, хоть они же наемники, бесплатно помогают нам. Слышу, недавно взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек. Никаких отрядов ЧВК «Вагнер» 100 человек сюда не перемещались. А если перемещались только для того, чтобы передать боевой опыт бригаде, которая сосредоточена в Бресте и в Гродно.
Ягоная реплика про вагнеровцев, которые хотят сходить на экскурсию в Польшу, это был жарт, что нам 1000 годов не потребен Сувалский коридор, что никаких вагнеровцев у колькости 100 человек нема, каля мяжы Польши, а калі яны ёсць, то яны просто тренируюць беларускіх вайскоўцаў. І ўвогуле трэба больш асцярожна ставіцца да людзей з картай паляка, не вельмі моцна на іх ціснуць і гэтак далей. То бок Лукашенко, магчыма, бачыць, што яго выкарыстоўваюць у такой справе, якая можа закончыцца вельмі дрэнна. І таму спрабуе неяк змікшыраваць сітуацыю, у всякім разе на публічным, на рытуальным узроўні, на узроўні вербальным. Праблема Лукашэнкі ў тым, што яму трэба цяпер на хаду прыдумаць некую аргументацыю, навошта тут на тэрыторыі Беларусі з'явіліся гэтыя галаварэзы. Менавіта так успрымаюць гэтую публіку даволі вялікая частка беларускага грамадства. І таму ён на хаду прыдумляе, тут садзейнічана Міністэрства абароны, якое перыядычна расказвае, якія добрыя вагнароўцы, як яны добра навучаюць. Тут і Міністэрства ўнутраных справ раптам з'явілася, хаця не зразумела, чаму могуць навучыць супрацоўнікаў ўнутраных справ вагнароўцы. Хіба што кувалдай біць ворагаў.
І ще раз подчеркиваю, это была моя ініціатива, я не жалею, хочу оставить этих ребят в вооруженных силах нашей страны. І от этого, отталкиваясь от них, более активно создавать контрактную армию.
Ну і тут Лукашенко на ходу придумав, що ось яны допоможуть створити белорусскую контрактне войско, што яны будуць інтэграваны ў беларускае войска. Вось, і амаль што бясплатна тут працаваць. Усё гэта выглядае дзіўна, бо контрактнае войска – гэта даволі дарагое войска. Яно каштуе даражэй, чым армія, якая фарміруецца па прызыву. І апошнімі гадамі, асабліва пасля 14-го года, пасля Крыма і Донбаса, шмат краін усходняй Європи адмовіліся ад контрактнай арміі, пачалі пераходзіць на армію на аснове прызыву у войска. Ось, і на гэтым фоне якби ідэя Лукашэнкі перахода да контрактнай арміі выглядае ніяким контрастам. Ну і таго ж не ведаю, адкуль Лукашенко возьме грошы дзеля таго, каб фарміраваць такую армію, бо досвід паказвае, што пры контрактнай арміі палова бюджэту на абарону ідзе на заробкі гэтым контрактнікам. Ось, і таму ці хопіць у Беларусі грошы, і ў якім ці гатовыя гэтыя вагнараўцы тут працаваць за той заробак, якую сёння атрымліваюць беларускія афіцэры. Ось, а ўжо валанцёрамі бы тут на тэрыторыі Беларусі гэта ўвогуле выглядае дзіўна. Таму мне падаецца, што все гэтыя размовы – гэта спроба Лукашэнкі неяк патлумачыць, неяк змікшыраваць саму прысутнасць прыватнай кампаніі «Вагнер» на тэрыторыі Беларусі.
Прывітанне! З вами канал «Свабода Прэміум». Я Юрый Дракахруст, а таксама удзельнікі нашай сённяшняй гутаркі гэта журналіст «Свабоды» Дмітрий Панкавец. Дмітрий, прывітанне.
Прывітанне.
І палітычны аглядальнік праекту «Позірк» Александр Платковскі. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Дмитрий, вы точили за ходой конференции «Новая Беларусь», как бы мовить, внутри яе, в кулюарах, бачили и некие инсайды, и, может, таемные моменты. Ну, а мы с вами, Александр, глядели то, что могли поглядеть все, глядели стрим. Вот давайте с вашей такой розной оптикой поглядим на тое, что сегодня отбылось в Варшаве на конференцию «Новая Беларусь». Александр, какие, на ваш погляд, главные выники, как бы в узловые моменты этой конференции?
Ведаете, ну, у меня оптика такая довольно жесткая. Я не ведаю, может, Змитер тут некие цикавостки с куларов расповяди. Але коли казать про сухий остаток, то это несколько декларативных документов. Сразумело, что лейтмотив – это звалить режим Лукашенко, але вот про механизмы, как это сделать, с этим вот слабовато. И тут, с одного боку, тяжко кидать камень у организации, и удельников конференции, потому что люди разумные. Говорка не про то, что не стоя там мозгов, не стоя креативу. Тут пытание концептуальное, пытание просто, что теперь такая фаза, коли после поразы вот этой мирной революции 20-го года наступила фаза контрреволюции. И тут, як ни пнися, вышей за пояс просто не оскочишь и некую судодейную стратегию не придумаешь. Тем более, что сама конференция – это шоу, и тут нема ничего такого образливого в этом значении. Это не только КПСС такие шоу проводила, или коли взять Америку, там так само партийные съезды – это шоу. На коленце за полдня не зробишь стратегию. И коли ее нема, значит, это просто некий такий экзистенциальный кризис политичных противников режиму, которые с большего вытеснуты в эмиграцию. Вот так, коли казать без сантиментов, а так жестко рационально.
Змитер, а на ваш погляд и на погляд тех, с кем вы коммуниковали, что обмерковывали в кулуарах, вокруг чего наибольш были, скажем, речки, обмеркования, эмоции, каких сюжетов, каких тезов?
Натурально, центральной темой это было персона Александра Азарова, представника кабинета по захованию правопорядка, как бы там называется. Шмат это говорили, что будет с Азаровым, отставить его, не отставить. Заставалась такая интрига. Скажу, что были представники байполу, белополу, как бы это все люди, они застались. И решение по Азарову, ну, вот, отрымалось таким вот двояким, отрымливается, что его все-таки отставили с этой посады, а лес заставили, покинули у системы. И он застался працевать на кабинет, и он будет далее протягивать працу, хай в иншей посаде. Что еще обмерковывали? То, что не вышло, ведаете, в публичное обмеркование, то, что доведалось с кулуаров этих сегодняшнего поседжения. Например, есть декларация по уделе, те не уделе, у выборах 2024 года, когда, думаю, там будут такие агульные парламентские и мясовые выборы. И на сам реч были вельми жорсткие спречки. Удельничать в выборах, те не удельничать. Есть силы политичные к шталту АГП, якія вельми категорично выступают за бойкот, але многие партии, скажем, бабарыкинцы, это партия Дмитриева, которая, ну, они не зарегистрованы, але и якія дзейнічаюць у Беларусі, некаторыя партыі, якія яшчэ не страцілі рэгістрацыю, яны не за ўдзел, але за тое, каб усё ж таки рэкамендаваць сваім сябрам па магчымасці, калі яны хочуць удзельнічаць у выбарах, як бы, хоць яны не будуць выклікаць прама ад партыі удзельнічаць у выбарах. І гэта вельмі вялікія насамрэч спрэчкі выклікала да яшчэ да сённяшняга асноўнага дня галасавання, о, да асноўнага дня працы канферэнцыі. То еще было, ну, как бы, на сам реч, люди были задоволены, удельники конференции, тем, что не отбылось великих скандалов, как бы. На вот эту ситуацию с Азаровым отрымалось неким чином вырули так, что великих скандалов не было. И покольки великих скандалов не было сегодня, то это все-таки больше-меньше становча отгукается. Але у многих людей, конечно, есть расчарование про то, что с каждым годом такие фотки, такие встречи отбываются все больше и больше мигрантскими и все меньше про некое реальное жизнь в Беларуси.
Ну, я дозволю тебе отзначить несколько моментов, которые мне подались, скажем, важными. Это декларация октябровской выборозвязи, это заява про то, что отбудутся выборы в координационную раду, и это заява конференции, заява представника полку Калиновского про то, что полк кликает конференцию в Киеве под своей, как бы, эгидой. Вот мне подалось, что это довольно так само важные речи. Александр, вот Змитер уже сказал про деяния внутри Беларуси. Про это, до речи, сказали многие делегаты. И, до речи, Тихановская несколько дней тому заявила про разрыв помеж диаспорой и теми, кто живет в Беларуси. Вот на ваш погляд, в какой ступени решения конференции могут поменьшить этот разрыв?
Вось гэта вельмі складанае пытанне. Вы ўжо згадалі, што адна з заяваў там ці дэкларацыі тычыцца еўрапейскага выбару Беларусі. І з аднаго боку гэта лагічна, пачынаючы ад празаічных рэчаў, офіс Ціхановскай у Вільні знаходзіцца, там гэта кіраванне нацыянальнае, народнае кіраванне Латушкі ў Варшаве і гэтак далей. Еўропа, іначай кажучы, дала прытулак, яна падтрымлівае вось гэтыя замежныя штабы, але не толькі пра гэта гаворка, а той жа самой Тихановской, давно потребовали там и в Киеве, и внутри Беларуси протестовая частка громадства, что вот ты вызначься, мовляв, я ее попракали долго еще колишней ягоной фразой там про мудрого Путина, хоть это в иншей ситуации промовлялось и тут, не варто было до этого чапляться. Но ли вот заявлено нарешті и Тихановская до конференции декларована, але теперь это увособлено в документах, что вот демократичные силы будут выступать і агітаваць астатняе насельніцтва за еўрапейскі выбар. Але гэта вялікі выклік, таму што я там бачыў мільгала постаць добра вядомага нам прафесара Вардамацка, сацыёлага. Дык вось ягоныя пытанні паказваюць, што калі ставіцца рубам пытанне, вы за саюз з Расіяй ці за еўразвяз, дык саюз з Расіяй значна болей прыхільнікаў набірае. І тут можна ківаць, што народ яшчэ не зусім свядомы, што трэба болей агітаваць, але наступнае пытанне, як агітаваць, калі меды і таксама выціснуты ў эміграцыю, калі там за нават прагляд непажаданных экстрэмісцкіх згледзішча ўладаў нейкіх тэлеграм-каналаў могуць пасадзіць за краты. Так што гэта вялікі выклік. І тут, калі глядзець шырэй, то пытанне, якой стратэгіі прытрымлівацца, бо ёсць такі пункт гледжання, што, маўляў, ну гэта балота, а на што яно нам патрэбна? Перамены заўжды робіць пасіянарная большасць, тым болей ва ўмовах таталітарызацыі рэжыму. Якія тут выбары, які тут электарат і гэтак далей. А з іншага боку, сапраўды, ёсць такая небяспека, што вось гэтыя замежныя эмігранцкія палітычныя штабы, яны ўвогуле адарвуцца ад інтарэсаў такога паспалітага беларускага люду, які і цяпер, вось, калі ўзяць, паглядзець колькасць праглядаў тых жа слухадняў міністраў Ціхановскай у каардынацыйнай радзі, ці нават тых, хто сачыў за сённяшняй канферэнцыі, ну гэта не сотні тысяч. Гэта значна меней, чым мы ж памятаем 90-е годы, калі за пасяджэннямі Верховнага Савета Беларусі сачылі, напэўна, болей, чым за нейкімі мыльнымі серыяламі. Так што гэта вялікае пытанне наконт сапраўды выклік, ці не адарвуцца гэтыя замежныя штабы апазіцыі ад ўсё ж такі вялікай часткі людзей унутры Беларусі. І простага тут адказу, відаць, няма.
Змітер, а ці пачулі вы такі адказ? И в кулуарах, и подчас обмеркования. Ну, так сдается, что вот с тех, скажем, пунктов, про которые я сказал, такие самые, что называется, близкие до людей, это выборы в координационную раду, которые призначены на зиму, хотя, до речи, в резолюцию, сдается, этот пункт не потрапил. Але про его сказал и Латушка, и сказала Тихановская. Вот на ваш погляд, насколько этот проект близкий до реализации? По тем, что вы вот чули там, я кто реагировал?
На самом деле, координационная рада сярод тих людей, которые присутствовали на конференции в Варшаве, выкликала шмат питанняў и великий интерес. Як бы можно погодиться с Петром Александром, что, магчыма, у Беларуси это не так обмерковывается, и это не так важно, але для удельников конференции это было важно. И ведайте, как бы, на вот это слухание выкликали такой вот, ну, у многих удельников такую вот эмоциональную реакцию про то, что, как это мне один из удельников в кулуарах сказал, вельми цікаво назирать, а где ничего протодемократия, как бы, что мы уже забыли, что это за процессы, и координационная рада все-таки нагадала, что это такое. Хотя у шмат кого есть питание на конт удельников, прыхільнікаў наконт таго, што ёсць людзі, якія прадстаўляюць умоўна кажучы структуры, якія складаюцца з аднаго чалавека, ну але это зусім іншае. А калі адбудуцца нейкія больш-менш паўнавартасныя выбары, удзельнік канферэнцыі якраз я бачу зацікаўленасць у гэтым і ёсць такое. Што тычыцца, дарэчы, вот Еўрасаюза, і тое, што Беларусь шлях Еўрасаюз, это таксама у куларах это былі спрэчкі, былі размовы пра гэта. І размовы тычыліся якраз таго, што ведаце, ну ёсць тут палітычныя сілы, якія лічаць, што вот як вы Юрый сказалі, вот толк пра дамацкі кажуць, што больш за Расію, і не трэба вот дражніць там умоўна кажучы БК чырвонай анучы, казаць, мы за Еўрасаюз і ўсё такое. Але іншыя ўдзельнікі кажуць, што ну наша місія ўсё-такі выхоўваць людзей, наша місія казаць ім, што вот якія каштоўнасці правільныя, на іх погляд, а не ісці на паваду людзей як бы. Ну гэта дзве такія вот, ну мне здаецца, вельмі кардынальныя розніцы, і там такое сутыкненне ў цэлым было пра гэта ўсё. А што тычыцца палка Каліноўскага, дарэчы, вот вы таксама згадалі, я б нагадаў бы, што год назад, калі была яшчэ больш прадстаўнічая канферэнцыя ў Вільні да другой гадавіны падзеі 2020 года, нікога з палка Каліноўскага не прысутнічаў. Там былы прэс-сакратар палка Каліноўскага Сергей Даспалу, і пасля полк выступіў з заявай, што мы не прысутнічалі на гэтым мерапрыемстве. І тое, што сёлета ўсё ж такі чалавек з палка Каліноўскага быў на канферэнцыі, ён выступаў, хай з крытыкай, але ўсё ж такі нейкі рух, нейкае абмеркаванне з палком пайшло, і гэта таксама вот шмат абмяркоўвалася.
Ну, пра полк мы яшчэ крыху пагаворым, а зараз у мяне да вас пытанне пра ўсё ж такі адстаўку Азарова. Там, канешне, была такая даволі вострая палітычная драма. Літаральна сёння раніцай стала вядома, што каардынацыйная рада не ўхваліла яго на яго пасаду. Ну, каардынацыйная рада гэта не парламент, вот на днях і кіраўнік гэтай інстытуцыі Андрэй Ягоров мне ў інтэрв'ю сказаў, што, ну, маўляў, это воля Каноўскіх, хто ў яе будзе ў кабінеце, але ну такое вот рашэнне літаральнае сёння раніцай было. Дарэчы, у інтэрв'ю вам ён сказаў, што это ўсё спецаперацыя КДБ і ФСБ. Сёння, выступаючы на этой конференции, скажем, Павел Латушко фактично выказался супер его отставки. А остальные черты, до речи, промолчат, никто не комментовал. И сегодня же днем, если одна информация, сегодня днем Белстат поведомил, что по его инсайдах он застанется на посаде еще полный час. Ну вот, инсайды у Белстата оказались у коллег не самые удалые. Вот, а что вы едете? Вот как это была интрига, скажем так. Там, бо я так разумею, что и в кабинете, видать, были сутыкнения. Вот, не так просто было принять это решение. И, максимум, окончатковое решение было ведомо только в конце конференции, когда его озвучила Тихонов.
Тое, што рашэнне, умоўна кажучы, прымалася няпроста, што яно прымалася, можна сказаць, нават у апошні момант, сведчыць тое, што ніякай замены Азарову не падабралі, як бы, што маглі б, канешне, вот сёння адставіць Азарова і адразу назначыць новага прадстаўніка па правапарадку, але ніхто замест Азарова прызначаны не быў. Ведаеце, я сёння наслухаўся проста вельмі шмат версій, хто гэта можа быць, называюць і Андрэя Астаповіча, былога следчага, і былога супрацоўніка прокуратуры, Алега Талерчыка, і нават, ведаеце, называлі Яніну Сазановіч, вядучую тэлеграм-канала «Дзікае паляванне». Ну, карацей, версій вельмі шмат, хто гэта можа быць замест Азарова. Сам Азаров, ну, канешне, выглядаў дастаткова сумна, бачна, што для чалавека гэта моцны, напэўна, удар, можна сказаць, і тое, што адбылося на галасаванні каардынацыйнай рады. Але ведаеце, таксама шмат з кім, гэта не адзін чалавек мне сёння такое казаў, што ўсё ж такі кагосьці, ведаеце, вот такая вот фраза рэальна гучала, я яе сёння чуў, кагосьці трэба было адставіць. Ну вот ведаеце, і вот у такой непрывабнай ролі аказаўся Азаров, як бы, што паказаць ўсё ж такі, што мы можам і пакараць, ну можна, не ведаю, ці лагічна выкарыстоўваць гэта слова пакараць, але паказаць, што за нейкія правалы, за нейкія памылкі мы можам ўсё ж такі людзей адстаўляць. І вот такая цытата гучала, што кагосьці ўсё ж такі трэба было адставіць.
Александр, а як ви патлумачили б, чому все ж таки Тихановська погодилася так, глядячи тяжким сердцем на це рішення? Яна не прийняла таке рішення, коли розгорівся цей скандал. Ну і от було рішення координаційної ради. Так, я нині парламент, ну от як би некий вокс популі, голос народу. Вот что для нее, на ваш погляд, тут оказалось наибольш важным? Кому она пошла на это? Бо, ну, черговая отставка, вот была Зарецкая, вот Березаров, вот.
Я думаю, что, по-перше, вот вы сгадали про этот кейс Зарецкой, я как раз хотел так само сгадать. Я думаю, что вучится Тихановская и ее команда, вот тогда они наступили на храбли, они, грубо говоря, полезли в бутыльку, стали обвинять журналистов, что, мовляв, они тут ледве не на замову спецслужбы утопят эту вот министерку экономики, коли ее так умовно называть. У рести это скончилось фиаско. І тепер, я думаю, Тихановська не хоче, каб з Азаровим повторилася гэтая гісторія. Для яе, так цинічна кажучи, може і зручна, што координаційная рада яму свой присуд вынесла. Тепер можна спасылацца на гэтае рашэнне. Ось у нас падзел уладаў, парламентарыі супраць, і я з імі згаджаюся. Гэта нават прыгожа так выглядае у рамках гэтай гульні ў падзел улад. І з іншага боку, аб'ектыўна, гэта для мяне, напрыклад, не было нечаканасцю, таму што было відавочна, что репутация Азарова, незалежно от того, насколько он мае рацию, чи ты, кто там супроть его вылучил в обвинувачении и в узурпации полномоцтв, и там в неких финансовых пытаниях, все одно, сам по себе этот скандал, он моцно подмочил репутацию. Как может быть министром, отказным за такой вот важный керунок, человек, який не смог утаймовать эти жарсти, вырашить пытание внутри особной довольно компактной пактной организации. И для меня видовочно, что план перемоги, який ранее шмат питаний выкликал, бо спадар Азаров казал, что это вельми секретный план, я подробязностью не могу сказать, или у нас 200 тысяч штыков, и это априори выкликало скепсис. Ну, а после этого скандалу мне просто тяжко уявить себе вот звычайного белоруса, не камикадзе, який будет записываться у этой планы. Еще разберись, який там аккаунт соправдный, який фейковый, во спецслужбы свою гульню ведут так само. Я думаю, что, широко кажучи, можно уже ставить на этом бренде план перемога крыш. И не варто за это и чапляться. И это вот великая пораза всех демократичных сил, потому что тягом опошнего года мы назирали такий дрейф у бок как раз силовых версий скидания режиму. Бо такое расшарование сярод этой протестовой публики тем, что можно снова выходить, разуваться, становиться на лавочке и таким чином перемогший режим. А теперь оказывается, что и с силовыми методами так само все непросто. Ну, мы еще, видать, поговорим про этот полк Калиновского, там так само, конечно, в этом сюжете шмат питаний. И для меня показально, пробачьте, что да, Сахашчик, да. Вот бравый подполковник Сахашчик, який сам, меркуючи по всем, воюя там у десантной этой роте в Украине и показывая узоры особистой мужности, как про его иншие там кажуть, и он разом с тем констатует, что войсковый шлях вызволения Беларуси, это на сегодня утопия. И более за то, и он сегодня жестко сказал, что треба разглядать и такие сценарии, коли Россия не проиграет в этой войне. А сегодня же мы глядите, у стратегии демократичных сил, коли казать широ, многое завязано миновито на перемогу Украины в этой войне. Вот рухне режим Путина, и следом захистается режим Лукашенко. А коли этот ланцужок не спрацуя? Это великое питание.
Змітер, а вот правды, ці не складывалася такое вражанне, что вот было у пэўным сэнсе два таких центра, один это Сахашчык, вот это вельмі такой, скажем так, неортодоксальной заявой, якая редко гучит вот в беларускім, скажем, демократичным дискурсе, а что будет, калі Украина не выйдет. Вот. А з іншага боку заява прадстаўніка полка Калиновского, які па-першае сказал, мы не доверяем Азарову Сахашчыку, пункта, и пункт Б. Мы проводим свою конференцию. Мы вас запрошаем. Это мне, до речи, нагадало, как Валер Цыпкало на свои форумы демократичных сил. Вот так само всех запрошал. И Позняка, и Санникова, и Тихановского, и Проскос. А он, конечно, был уголовный. Вот Спадар Кухта сказал, в нашем это не есть творение альтернативного центра. Скажите, удельники конференции ему поверили?
Калі казаць пра полк Каліновскага, ведаеце, на канферэнцыі было вельмі шмат былых ваяроў, людзей, которые прайшлі праз полк Каліновскага, прайшлі праз вайну, ведаюць, што такое баявыя задачы і гэтак далей. І я размаўляў якраз з вялікай колькасцю гэтых людзей, і для іх заява спадара Кухты была проста поўнай нечаканасцю, і поўным вот такім вот неразуменнем таго, што адбываецца. Таму што, ведаеце, як бы полк Каліновскага это таксама такая структура. Я займаюся гэтай тэмай, я шмат займаюся гэтай тэмай, я пішу пра яе. І гэта трэба размяжоўваць людзей, якія ваююць, людзі, якія знаходзяцца на фронце, знаходзяцца ў самых гарачых кропках, як Бахмут, гэта самае пекла, якое магчыма ва ўкраіне, і людзей, якія знаходзяцца ў штабе. І вельмі часта нейкага ўзаемапаразумення паміж гэтымі людзьмі, которые ваююць і которые знаходзяцца ў тылу ва ўкраіне, няма. І полк Каліновскага, конечно, можа выказваць самыя розныя заявы, але без гэтых людзей, якія якраз ваююць, іхны аўтарытэт ну, не настолькі вялікі і не настолькі істотны. Тое, што якраз вот па канферэнцыі гэтай ёсць шмат пытанняў, і хто яе будзе праводзіць, хто будзе зваць госці, пакуль што адказу мы на гэта ўсё не атрымалі, і гэта не прагучала. Канешна, полк Каліновскага гэта істотная сіла, гэта на сённяшні момант як бы гэта галоўнае вайсковае фармаванне беларусаў ва ўкраіне, але ну ўнутраных супярэчнасцяў там ведаць не меней, чым у пераходным кабінеце.
Александр, і ваша ацэнка вот этой заявы, этого дэмаршу прадстаўніка палку Каліновскага. Потым, дарэчы, спадар Сахацік там сказаў, што ну мы не пагаварылі ў кулуарах, там улагодзілі. Хаця я думаю, што калі гэта пазіцыя палка, то наўрад ці можна вот просто ў кулуарах пагаварыўшы з яго прадстаўніком, тым больш спадар Кухта як бы падкрэсліваў, ну, як бы свой статус. Он сказал, что, ведаете, я не оратор, я солдат. Вести политические гульни, это, напевно, не его як бы, и функция, и роля. Але вот это вот заявлено. И все-таки мы ведаем, что певная колькость, скажем, организаций, людей, это было довольно радикально настроенных, ну, я не знаю, что называется, тяготеют именно к полку Каліновскага, а не, скажем, установки, там, кабинету и так далее. Вот на ваш погляд, это, ну, что называется, зародок нового раскола или нет?
Ну, гэты раскол ён даўно ўжо намеціўся і нават абмаляваўся. І для мяне тут паказальна, многія ўжо забыліся, што на пачатку года легендарны Зянон Пазняк з'ездзіў туды ў Бахмут, там пабратаўся з байцамі на так званым нулі на самой лініі фронту, і здавалася, што ўсё, там ўжо такі альянс намеціўся, было ж аб'яўлена, што мы ствараем там новы блок ці кааліцыю, як гэта было даволі так без, так бы мовіць, без асаблівай сціпласці, рада і бяспекі гэта было названа, здаецца, немнога, немала. І ўсё нядаўна, наколькі я зразумеў, сам Пазняк прызнаў, што гэты праект пастаўлены на паўзу, і хаця здавалася б там ўжо ну, поўнае ўзаемаразуменне, і Пазняк вось, з ягонымі антыімперыялістычнымі нязменнымі лозунгамі якраз у дзясятку патрапіў, заваяваў сімпатыі, аказваецца, не ўсё так проста. І нават на гэтым узроўні, нават з Пазняком вось, затармазілася стварэнне кааліцыі, а што ўжо казаць пра іншых? Для мяне было паказальна, што вось гэты прадстаўнік палка, хоць ён і падкрэсліваў, што не прамоўца, але ён не вельмі сумленныя прыёмы ўжываў, калі хацеў прынізіць сваіх апанентаў, напрыклад, сказаў, што вось гэта, ну так бы мовіць, імітацыйная ці паркетная апазіцыя. Ён гэтых словаў не ўжываў, але сказаў, што яны хочуць Лукашэнку замяніць на Качанова. Ну, на Качанову. Прабачце, ну ніхто ж так не кажа, не трэба ўжо настолькі утрыраваць і прыніжаць пазіцыю іншых. Таму я тут хаця і быў зроблены гэты реверанс, што мы, маўляў, прызнаем там заслугі Ціхановскай у міжнародным плані, і я б тут значэнне прыезду гэтага эмісара палка у Варшаву не перевялічыў. Гэта просто ход так само, каб потым сказаць, што мы вось працягвалі руку, але нас не зразумелі. Баюся, што гэта вось тузання коўдры ў розныя бакі, яно працягнецца. Вось гэта заява пра восеньскую канферэнцыю ў Кіеве, гэта такі знак менавіта расколу.
Ну и апошнее питание у меня, да, с Дмитра, вы уже на самом початку несколько слов про это сказали, настрой. Вот мы памятаем, что попередняя конференция в 22-м году, ну и она породила довольно шмат надеи. Надею, сподзявания, энтузиазму. А вот, а это, ну, принамсі сярод удзельнікаў, принамсі вот допісы такие люди писали в телеграм-каналах, в ютуб-каналах. Вот я разумею, что это тяжко вымерить, как бы вот ступень энтузиазма, но тем не менее, вот вашими очима репортера.
Я уже крышечку сказал, самое главное, я не скажу, что была некая эйфория, были некие сподевания на нечто, вот, что эта конференция станет вызначальной для людей, але великое расчарование не было сярод удзельнікаў. Мабыць, это галоўны вынік, што ў цэлым ніхто не расчараваўся ад таго, што адбылося. Як бы збольшага людзі, канешне, разумеюць тыя умовы, тыя варункі, у якіх аказаліся. Разумеюць, што на сённяшні дзень казаць аб зменах у Беларусі немагчыма. Хаця, дарэчы, Валерый Сахашчук у каментары «Радыё Свабода» сказаў, што ён па-ранейшаму верыць, што змены адбудуцца цягам года трох. И он свой прогноз не меняет, кажу, что все отбывается по графику. Але люди разумеют, что сегодня не та ситуация, коли можно говорить реально про измену улады, и говорить про совсем меньше речи. Еще вот такие моменты, которые мы не обмерковали сегодня, великая цікавость, просто, ну вот я сказал бы, что наибольшую цікавость, навод за Азарова, выкликала презентация пашпартов новой Беларуси. И, ведаете, это так само вот прикмета того, что удельники конференции вельми уже живут своими проблемами миграции. Это не проблема, как вызволить политвязню, как изменить уладу, а вот пашпорт новой Беларуси, те можно будет с ним ездить в Америку, те можно с ним будет подорожничать по Евразвязу. Вот это просто, ну это колоссальный, колоссальный интерес будет этой презентации. И с Падра Валерой Ковалевской это все обмерковывали, все глядели, и все сподяются, что она все-таки реализуется.
Добре, дякую великий. Я нагадаю, что с нами был журналист «Радио Свобода» Дмитрий Панковец, и политический оглядальник проекту «Позерк» Александр Хвостковский. А вам, шановные глядачи, я скажу, что за тем, как будут разгортываться подеи далей, принамсі, как будут реализовываться решения конференции, идеи, которые были высказаны на этой конференции, вы можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухаеце Радыё Свабода. І цяпер перадача Залатога фонду нашага архіву.
Сяржу квітушка, дзе пачую талаку, туды ногі валаку. Сёння мы прапануем вам сёмую частку ўспамінаў гісторыка колішняга лідара нефармальнага моладзевага аб'яднання «Талака».
Фольклорные святы, хочу вспомнить. Это досталось нам у спадчину от майстровни. Была такая колись спевно-драматичная майстровня. И они уже тогда начали ладить купальни, каляды и в городе, и за городом. Мы так само начали учить песни, читать толстые книжки, выучать обрады и ладить свои каляды, купальни, гуканье весны. Я сам почав співати. Коли вчився у школі, каб мені хто сказав, що я буду цікавитися песнями, співи були самий такий несерйозний і нелюбивий предмет і ставилися до його з насмішкою. Але тут, коли почув, як пригожі і хороше співають другі, мені самому захотілося співати ці білоруські пісні. На початку це була як казка. Виїжджали на купальня десь за город, у яку в'язанку, чи у Строчиці, де музей дровляного дойлідства. І нас спочатку було немного, там чоловік 50, ну може 100. І один другого всі ведали. І всі були і сябри. Збиралися на цілу ніч, палили вогнище. На цілу ніч хапала пісню. І не повторатися. Співали, 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 і танчили, і скакали, і шукали палісяту папороть кветку. Гэтыя святы умацоўвалі нашае сяброўства. А потым нам здалося, што раз нам так добра на гэтых святах, ці не можна іх выкарыстаць як такі магніцік, каб новых людзей да сябе прыцягнуць. І пакуль было так, што кожны прыцягне па аднаму чалавеку, ну гэта яшчэ ўдавалася. А калі мы пайшлі на супрацоўніцтва з фондам культуры, з гарадскімі ўладамі, і нам было прапанавана праводзіць гэтыя святы ў горадзе, дзіва дзіўнае, былі прапанаваны нейкія нават грошы на арганізацыю гэтых святаў. Раней мы самі трацілі свае грошы, каб там набыць нейкія свечкі там, ці нейкі іншы патрэбны рыштунак. А тут нам выдзяляліся дзяржаўныя грошы на правядзенне купальня ці калядаў. І нас вазілі на аўтобусе там з месца на месца. І мы паспрабавалі гэтыя гарадскія купальні каляды, на якія прыходзіла ўжо не 100 і не 200, а тысячы і тысячы чалавек. Для іх гэта было навіной, абвесткі развесілі. Памятаю, серабранцы, там ці каля Камсамольскага возера. Збіраюцца тлумы народы, уначы, гараць прожэктары. А нас там жменька дробная, мы спрабуем нешта там спяваць, нешта нейкія гульні. Гэта бачаць толькі невялічкае кола тых, хто паблізу. Астатнія напіраюць на нас, і зараз вось-вось і нас раздавіць, раздушаць. Вот тады нам стала страшна гэтага натоўпа. Апошняй кропкай было першае усебеларускае купальне. Аказваецца, было і такое ў Беларусі. Міністэрства культуры падключылася, і каля Навагародку, у вёсцы Валіўка, там такая прыгожая гара, замчышча, там талакоўцы рабілі раскопкі з Эдвардам Зайкоўскім. Цікавае месца, вельмі прыгожае. Дык на той гары было выбрана месца для першага усебеларускага купальня. Прывезлі многа калектываў з вёсак, з усёй Наваградчыны. Прыехала нас многа талакоўцаў з Менску. Было на ўсю ноч велізарнае свята, там велізарнае вогнішча да неба, пражэктары, узмацняльнікі гуку. Пасля гэтага купальня мне выдалі ганаровую грамату, такую чырвоную з Владзіміра Мічом Ленінам на вокладцы ганаровую грамату міністэрства і прафсаюзаў за правядзенне гэтага купальня. І нават выдалі нейкі ганарар за напісанне сцэнарыю. Гэтым была пастаўлена апошняя кропка на такіх дзяржаўных афіцыйных вялікіх купальнях. Пасля гэтага мы адназначна адмовіліся. Сёння, на жаль, гэта традыцыя працягваецца ў Беларусі. Арганізуюцца дажынкі такія грандыёзныя. Ну, самасутнасць свята страчваецца. Гэтае свята магчымае, калі калектыў людзей параўнальна невялікі, калі адзін аднаго людзі ведаюць, калі няма чужых людзей. Для вялікіх масаў народу гэта павінна быць альбо праз тэлевізар, нейкае кіно ці спектакль, ці ў сцэнічным варыянце, дзе ёсць гледачы выразна і ёсць артысты на сцэне. Наш такі досвід шоўменаў, ён быў, як кажуць, першы блін сабаку. Талака магла б, ну, такую перспектыву мець такіх шоўменаў, так, арганізоўваць беларускія народныя святы, вяселлі, але гэта улічваючы нашу памылку і не займацца такой гігантаманіяй, каб захоўваліся нейкія чалавечыя вымярэнні. Купалі, а былі ще й каляды. Тады якраз мы вынайшлі інший спосіб святкавання, калі мы утікалі з гэтага рускамоўнага непрытульнага Менску на вёску. Ехалі дзесьці на край света, памятаю, на Стравеччыну ездзілі, каля самай мяжы Беларусі. Там хадзілі па вёсках, спявалі свае песні, хадзілі з гэтымі маскамі, казы, мядзведзі. І там нас шчыра так успрымалі, шчодра нас адоравалі і кілбасамі, і гарэлачкай. Такі спосаб святкавання ён найлепшы, калі гэта свята для невялікай колькасці людзей былі спробы паўплываць на свята гораду. Тады толькі-толькі гэта свята пачыналася, і мы прапаноўвалі і назвы для гэтага свята, свае мерапрыемствы. Штосьці трошкі, можа, і ўлічвалася, але, на жаль, сёння ўсё гэта перарасло ў такі нейкі казённы, чужаваты фальклор, апрацаваны не ў беларускай стылістыцы. Выходзяць нейкія дамачкі ў какошніках і спяваюць там неяк так візгліва. Ну, гэта не кранае душы, нібыта беларускія спевы. Гэта вялікае злачынства, калі так от ставяцца да нашых песняў, да нашых абрадаў.
У сучасных мемуарах «На хвалях свободы» Сяржук Квітушка згадвае падзеі свайго жыцця, звязаныя з гісторыяй талакі.
Уся талакоўская гісторыя адбывалася пад музыку і спевы. Раней я слухаў «Машыну времени» Высоцкага. Потым гэтыя куміры адышлі дзесьці далёка. Я з імі не сварыўся, але адклаў гэта ў архіў, далёкі архіў, бо з'явілася новая музыка, беларуская музыка. Я прагна вывучваў гэтыя мелодыі, гэтыя словы. Гэта былі беларускія барды: Алесь Камоцкі, Сергей Сокалаў, Вольга Цярэшчынка, Андрэй Мельнікаў, Віктар Шалкевіч. Беларускія рокеры тады падняліся: Мроя, Уліс, Бонда. Мы хадзілі на іхныя канцэрты, крычалі, пляскалі ў ладкі. Гэтыя гурты пачалі круціць па беларускаму радыё, і мы прымалі азартны ўдзел у галасаванні, пісалі паштоўкі, каб менавіта гэтыя беларускія гурты выйшлі на першае месца і іх круцілі часцей. Былі закаханы ў Данчыка, ён тыя часы таксама адкрываў для сябе Беларусь, рабіў канцэрты. Я памятаю цяпер у Валі Якімовіч, пасля канцэрта Данчыка сабраліся, мы там сядзелі і цэлую ноч спявалі гэтыя песні. Данчык ужо маўчаў, ён пасля канцэрта быў устаўлены, а мы спявалі яму свае песні. І хапала гэтых песняў на цэлую ноч да раніцы. Яшчэ мне падабалася мелодыя з спектакля «Клеменс». Быў такі беларускі спектакль у віцебскім тэатры. Музыку да яго пісаў Кандрусевіч, беларускі кампазітар. І там былі такія словы: «Паляцяць у вырай гусі, край пакінуты ляжыць. Не паддамся, болей іскруся, што мне думаць, навучуся, навучуся, як мне жыць». І я памятаю, я вот хазіў па старому гораду вясною, капеш, як на саксафоне гэтыя вясновыя мелодыі гудзяць у гэтых трубах. Вераб'і купаюцца ў лужынах, у іх свая вясёлая мелодія. І я хажу і спяваю гэтую сабе песеньку «Яркае сонца», гэтыя старыя дамы, якія лепшыя ўспаміны з майго жыцця, у іх як у рай вяртаешся, калі табе кепска, вяртаешся ў гэтыя ўспаміны. Адным з нашых нефармалаў, удзельнікам наваполацкай беларускай суполкі, быў Сергей Сокалаў, Сокалаў-Воюш. Ён быў з той генерацыі майстроўскай. Я памятаю, мая ж беларуская біяграфія пачалася якраз з вандроўкі да Сокалава. Ён тады працаваў у Мікалаеўшчыне, у музейчыку Якуба Коласа, і запрасіў сяброў нацыяналістаў. І мяне ўзялі на гэтую зборку. Прывёз мені Генац Саганович. Тады было так, як у Біблії: Давид нарадзіў Адама, той нарадзіў того, того. І так у беларускім гэтым руху кожны кагосьці нарадзіў, кожны кагосьці прыводзіў. Так от мяне ў беларускую каманду, у гэты беларускі рух прывёў Генац Саганович. І от мы туды прыехалі, і там я сустрэў усіх. І Сушу, і Івашкевіч, і Вячорку. Туды ўпершыню быў прыведзены Анатоль Сыс, іншыя хлопцы. Ось тады у гэтай хаце спявалася песні, гаварылася пра Беларусь. Вельмі любілі песні Сокалава-Воюша. У іх адчувалася неверагодная энергія. І такая шчырасць, ні ноткі нейкага цынізму. Сёння так ужо, мне здаецца, ніхто не заспявае. Сёння якія сцішарцікі, як у «Крамбамбулі», альбо надрыўны крык, там, як у «Мроі», «Вайна, вайна», ось такі цяжкі рок. А так от шчыра і проста выйсці і праспяваць там пра «Рэчачку нашу», пра аксамітны летні вечар. Гэта ж уся плошча раўла. Я нефармальны беларус, а вы навокал. Хто вы? Мы з поўным правам так гаварылі і ганарыліся сваім гэтым званнем. Я беларус, а вы навокал. Хто вы? Сёння ходзяць людзі па Менску, і нават тыя, хто гаворыць па-беларуску, як бы выбачаюць, адчуваюць, што не за намі сіла. Няма таго адчування сваёй праўды і сваёй сілы.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Побач палае гібрыдная вайна. Проливается людская кровь, але одночасово и загодя робятся объектом информационной атаки людские розумы. Демократичный свет начинает усведомлять небезпеку агрессивного слова. З'явился термин для таких манипуляций с свядомостью, по-ангельски «hate speech» – «мова ненависти». Это когда словом подбухторваюць до дискриминации, варажнечи, гвалту. Означение я взял с Камденской декларации Международного центру свободы слова, артикул 19, принятый ровно 8 годов тому. Але 100 годов тому отбылся большевицкий переворот, который захлынул и Беларусь, и обрынул на нашу Украину хвали той самой мовы ненависти, понятие и означение якой только теперь почали формулировать на Заходе. Коммунисты первые поставили всеобдымный, тотальный психолингвистичный эксперимент над народами. Звычайные слова набывали погрозливое гучание, а повторанные у выступах партийных проводыров и проводырчиков, у газетах и радио становились смертными присудами, причем загипнотизованная и застрашенная громада молчала. У Беларуси николи не было так званой общины. Каждый ведал свою землю, и завсёды шановалася праца и набыток дбайного селянина. Аж раптом ему клеят мянушку «кулак». Слово «кулак» и в значении «стиснутых пальцев» у нас старый русизм, уластные слова «корх», «пясть». А у значенні «багаты селянин» ці там «эксплуататор» беларуская мова слова «кулак» ніколі не ведала. Цяпер жа той, каго абвясцілі кулаком, становіўся ворагам, ягоная маёмасць падлягала рэквізіцыі, а ён сам з сям'ёй у лепшым выпадку высылцы ў Сибір. Вылазкай кулацкіх элементаў бальшавіцкія прапагандысты абзывалі слуцкі збройны чын БНР. У масовую свядомасць укараняліся ярлыкі «кулакі-міраеды», «кулацкія банды», а псевдафалькларысты кляпалі псевданародныя прыказкі.
«Кулаку ад калгасных варот, круты паварот, не пускай злодзея да воза, а кулака да калхоза».
Гэта яшчэ самыя бяскрыўдныя. Нагнятаючы псіхоз, людзей пазбаўлялі права на імёны. Напрыклад, у вёсцы Уліцінка Хлепельскага району, дзе спрадвеку жылі цэлыя вуліцы сем'яў з прозвішчам «Кулак», іх прымушалі перапісвацца на «Кулаковых». Паспрабуй не паслухай, калі новая народная ўлада ва ўсе ерыхонскія трубы пад выглядам народных трубіла такія прыпеўкі.
«Пойдзем мы з чырвоным сцягам па ўсім свеце з краю край, альбо мёртвымі паляжам, альбо зробім сюды рай».
Чытай, паложым колькі трэба жыццяў для таго раю. Бо ўсе, хто збройна адстойваў права народаў на іншы выбар, падлягалі татальнаму знішчэнню і вечнай знявазе. Вайскавод і дзяржаўны дзяяч Украінскай народнай рэспублікі, інтэлігентны і адважны Сымон Пятлюра выклікаў у бальшавікоў асаблівую нянавісць. Пра яго таксама кляпалі псеўдапрыказкі.
Ад Пятлюры засталася толькі шкура.
А тыражаванне слова «пятлюраўцы» у грэблівым кантэксце у савецкіх падручніках, газетах, фільмах павінна было выпрацаваць у савецкіх масах асацыяцыю з пятлёй і трывалы адмоўны рэфлекс у дачыненні да украінскай незалежніцкай ідэі. Бальшавікі падобна дыскрэдытавалі і постаці беларускіх незалежніцкіх вайсковых дзеячоў – контррэвалюцыянеры, бандыты і пагромшчыкі, булак-балахоўцы. Зрэшты, як толькі абрынуўся савецкі таталітарны контроль, слово «балахоўцы» набыло неутральнае, а то і ўзнёсла рамантычнае гучанне для ўсіх, каму дарагая незалежная Беларусь.
Хлопцы балахоўцы, вы хлопцы балахоўцы, сярод нас, скорее сярод нас, малойцы. Хлопцы балахоўцы, вы хлопцы балахоўцы, сярод нас, скорее сярод нас, малойцы.
Усіх, хто не пагаджаўся з перспектывай знікнення беларускай нацыі ў бальшавіцкім катле, хто працаваў дзеля беларускай мовы і нацыянальнай свядомасці, камуністы ярлыкавалі нацыянал-дэмакратамі або скарочана, адпаведна савецкай словаўтваральнай мадэлі, нацдэмамі, а ўвесь беларускі рух нацдэмаўшчынай. Хаця здавалася б, што кепскага ў беларускіх дэмакратычных поглядах, але для адэптаў Леніна Сталіна і беларушчына, і дэмакратыя несла пагрозу. Заўважма, што расейскіх нацдэмаў у бальшавіцкім лексіконе не было. Слово «нацдем» робили складником мовы ненависти, ставячи его в ответный контекст – «отрута нацдемократизму». Письменники Максим Лужанин, Лукаш Калюга, Юлий Таубин были названы «ахвостем недобитого нацдемократизму». Язеп Пушча – это нацдемовский трубадур. Владимир Дубовка – зброяносец нацдемизму. Особливо ж незмывно припечатали мовознавцев – Язеп Лёсик – махровый нацдем, ну а Вацлав Ластовский – агалтелый белогвардейский нацдем. Национальный демократизм приблизно с 27-28 года лечится ворожей идеологией, а слово «нацдемы» уживается как синоним самого страшного ярлыка – «вороги народу». Это тягнет за собой ссылку, в лепшем выпадку, а, как правило, расстрел. Академичные науковцы, державные зячи, творцы, наша национальная элита, все те, кого сталинская кривавая машина назвала «ворогами народу», по правде были оборонцами его, белорусского народу, самого и сна.
Возьмемся за руки, вороги народа, сильными шихтами станем перед катом. 3:30 сребника у юдовой свободы мы заменим хаядным вольность дукатом.
Сержук Сокола увоюш про гонор належать до тех самых ворогов народу. Наркам земляробства БССР Змитро Прышчэпаў, адукаваны і дзяржаўна адказны чалавек, грунтаваўся на беларускай зямельнай рэальнасці і досведзе Даніі. Спрабаваў абмежаваць насаджэнне ў Беларусі саўгасаў, даць больш зямлі сялянам. У выніку яго ў 30-м годзе абвінавацілі ў насаджэнні кулацкіх гаспадарак. Пра Прышчэпаўшчыну абразліва трубілі газеты і парторгі. Першым на той свет быў адпраўлены сам Прышчэпаў, за Прышчэпаўшчыну мноства людзей. Але асабліва цынічны быў яшчэ адзін ярлык. Усе мы памятаем са школы байку Кандрата Крапівы «Сава, асёл ды сонца», дзе выраз «каб сонца засланіць вушэй асліных мала». Але звычайна не ўспамінаем яе заключнага рэзюме.
Вось гэту праўду едкіх слоў несу абураны, я на фашысцкіх соў і іх заступнікаў аслоў.
Чытала дзяўчынка-школьніца на конкурсе «Радыёкультура». Відаць, і яна, і 99% слухачоў перакананыя, што ідзецца пра нямецкі фашызм або нацызм, пачвару, якая прынесла гэтулькі гора Еўропе і Беларусі. Але байка напісаная ў 26-м годзе, калі ў Нямецчыне не было нацыстаў ва ўладзе, а мусалініеўскія фашысты ў далёкай Італіі не былі тэмай савецкай прапаганды. Аказваецца, маюцца на ўвазе беларускія дзеячы заходняй Беларусі, демократ Антон Луцкевич, християнский демократ Адам Станкевич, выбитные светлые люди, белорусские патриоты-незалежники, оппоненты любого тоталитаризма у темлику советского. За гэта и ярлык от коммунистичных пропагандистов. Коли советы заняли заходнюю Беларусь, то и Станкевич, и Луцкевич приняли пакутницкую смерть от сталинских катов. Нешта гэтая история с ярлыками нагадывая, ці не цяперашнюю кремлевскую пропаганду супрать демократичной Украины, да и беларускай незалежніцкай думкі. Яе традыцыя, як высвятляецца, 90-гадовай даўніны. Сувязь з замежжам – вельмі небяспечнае абвінавачанне савецкае пары. Вядомая гісторыя юнака Скойданава, які вучыўся ў мастацкім тэхнікуме. Яго звінавацілі ў шпіянажы на карысць чамусьці Італіі. І мастак шчыра прызнаўся. Ягоныя інструктары – італьянцы Леонардо да Вінчы, Мікеланджело і Рафаэль. Следчы НКВДіст радасна – ёсць вынік допыту, акуратна запісаў іх у пратакол. Але самымі папулярнымі ў НКВД былі польскія шпіёны. У іх масава запісвалі інтэлігенцыю, асабліва беларускіх мовазнаўцаў, якія, цытую, «набліжалі беларускую мову да мовы фашысцкай Польшчы».
Мы два польскі шпіёны, Полі ды Лёлі,
Лёлі ды Полі, запомніце нашу імёны.
Герои народного альбома «Болик и Лёлик» теперь высмеивают советскую шпиономанию. Але тады белорусам было не до смеху. Як польскі шпіён, расстраляны НКВД, у 38-м годзе выдатны беларускі мовазнаўца і нацыянальны дзеяч Браніслаў Тарашкевіч, які, нагадаю, правёў да таго некалькі гадоў у польскіх турмах. Традыцыі мовы нянавісці сталінскіх гадоў нікуды не падзеліся ў сучаснай Беларусі. Іх водгалас у безупынным узгадванні пятай калёны, у якую нібыта ўваходзяць апаненты палітычнага і геапалітычнага курсу кіраўніцтва дзяржавы. Нагадаю, што пятая калёна – метафара варожай агентуры. Або вось гэтая пагроза ў адрас так званых свядомых.
Но у нас свядомыя ў Мінскі. Вот это поднять в социальных сетях, в интернете, вперед, забастовки на границах. Ну, я так буду смотреть, наблюдать, а потом, если шарахну, то через границу не успеют перебежать.
Свядомы чалавек – гэта значыць і прытомны, і разумны, і адказны, і з каштоўнасцямі. У гаворках справядлівы, разважлівы. Гэта пазітыўнае слова ў беларускай мове. Але калі беларускае слова «свядомы» грэбліва ўжываецца ў расейскамоўнай плыні, ды яшчэ ў спалучэнні з пагрозамі, гэта хрэстаматыйны прыклад мовы нянавісці ў адрас свядомых беларускамоўных людзей, тых самых нацдэмаў, традыцыю якой заклалі сталіністы. З вами быў Віцюк Вячорка.